Ви слухаєте Радіо Свобода. У студії Ганна Соус. Вітаю вас. Сьогодні у програмі 51-х потенційних кандидатів у депутати Палати представників від об'єднаної демократичної опозиції затвердили сьогодні на поширеному посіджені політради об'єднаних демократичних сил. У правкім акценті політологи В'ячеслав Пазняк і Андрій Федоров і український політичний аналітик Віталь Фортніков розважають на тему, чим можна потлумачити недавні спроби білоруських уладов зробити кроки на зустріч Європі. Дзвінки на свободу, огляд ваших телефонуванняў за тыдзень. Вольная студія. Чаму творы Быкова не выдаюцца ў Беларусі? Пра гэта ды іншае Міхась Скобла гутарыць з прыватным выдаўцом Дмітром Коласам. 51-х патэнцыйных кандыдатаў у дэпутаты Палаты прадстаўнікоў ад аб'яднанай дэмакратычнай апазіцыі зацвердзілі сёння на пашыраным паседжанні палітрады аб'яднаных дэмакратычных сілаў у Менску. Таким чином, гэтыя людзі фактычна ўжо могуць рыхтавацца да выбараў, якія згодна з дзейным законадаўствам мусяць прайсці сёлета ў восень. На згаданым паседжанні прысутнічаў наш корэспандэнт Уладзімір Глот.
На выбарах у палату будзе 110 акругаў, але сёння зацвердзілі толькі 50 прэтэндэнтаў. Справа ў тым, што працэдуру ўзгаднення кандыдатаў пакуль цалкам правілі толькі ў трох рэгіёнах: сталіцы, Віцебскай і Гомельскай абласцях. Сустаршыня палітрады Анатоль Лябецька адзначае, што і гэта ўжо прарыў.
Ніколі раней гэтага не было. І гэта, я лічу, перамога. Шкада, што не па 110, але і 50 гэта прыкладна палова.
А па іншых, калі мы чому буде прийнято рішення?
Рішення може бути прийнято юридичне, правове, тільки на політичній раді. Де юре. Де факто, уже і у Мєнській області, і у Городзенській, і навіть у Могильовській є узгоднені кандидати.
Цікавлюся у господаря Лябецьки прозвищами уже затверджених кандидатів.
Це і Станіслав Богданкевич, Вінцюк Вечорка, Сергій Калякін, Олександр Добровольський і шмат тих, хто кого відають добре у регіонах.
А чи є в цьому списі 50 молодих? Є прозвище цієї жінки.
Йось, ось сьогодні якраз означали як фактор позитивний, я не сказав, що занадто оптимістичний, 7 жінчин вже узгоджені. І йось молоді люди, ну, наприклад, по Менску йдуть два представники молодого фронту. Це свідчить якраз про те, що ніхто нікого не затискав, що ті організації регіональні, які хотіли у цьому процесі удільничать, і то змагався за те, що їх кандидати найбільш конкурентоздольні, вони мають і поспіх.
Об'єднання демократичної сили сьогодні так само визначили умови, необхідні для того, щоб провести виборчу кампанію відповідно стандартам АБСЕ. Своє потребування вони непосередньо викладають білоруським уладам, яких закликають до діалогу, і дають їм термін до 25 красовика, удокладняє перший намісник старшині партії БНФ Вінцюк Вячорка.
Перед усім, це визволення політичних в'язнів, а так само спинення інших форм політичних репресій. Щодо власне виборчої практики, то ми потребуємо гарантування включення у комісію всіх рівнів, підкреслюю, всіх рівнів, представників об'єднаних демократичних сил, тих політичних структур, що виходять. Ми потребуємо реєстрації кандидатів об'єднаних демократичних сил. Ми з гэтага робимо прямую вислову, чи мусить міжнародна спільність загадзя апріорі признавати або не признавати те, що тепер рихтується, як вибори. Ми у кожному разі рихтуємося до інформаційно-мобілізаційної кампанії і у випадку невиконання уладами гэтых падставовых крытэраў мы выкарыстоўваем усе магчымасці, якія дае выбарчая кампанія для падрыхтоўкі пратэстных акцыяў і рэзервуем за сабой права прымаць наступныя рашэнні. Што нам канкрэтна рабіць, калі яны гэтыя варункі выконваць не будуць?
З першым намеснікам старшыні партыі БНФ Вінцуком Вячоркам гутарыў Уладзімір Глот. Сёння ў Пінску міліцыянты затрымалі актывіста кампаніі за свабоднае развіццё прадпрымальніцтва Александра Васильева. Спадар Васильев датэлефанаваўся на свабоду і паведаміў, што яго абвінавачваюць у спробе арганізаваць мітынг прадпрымальнікаў. Пінскі грамадскі актывіст Віктор Ярашук лічыць, што міліцыянты спрабуюць ізаляваць Александра Васильева, каб ён не ўзяў удзелу ў акцыі пратэсту прадпрымальнікаў у Менску, якая рыхтуецца на 18 лютага. А зараз апытанне свабоды. Ці адчулі вы на ўласным досведзе, што ўлады забаранілі дзейнасць індывідуальных прадпрымальнікаў? З такім пытаннем наш корэспандэнт Міхал Карневіч звярнуўся да мінакоў на вуліцах Горадні.
Пока рынок работал, то можно было купить дешевле, особенно нам, пенсионеров. А в магазинах теперь и рынки, и магазины закрытые, и купить, и выбрать что-то, особенно рыбных касается, практически невозможно. В этом плохо. В этом плохо. Вот. Поэтому я всегда за здоровую конкуренцию. Понимаете, за здоровье конкуренции. Если есть конкуренция, то можно будет выбрать и качество товара. А если нас загонять все в магазины, это очень плохо. Конкуренции не будет. В этом я согласна.
Ну, там реорганизация как-то произошла, но есть же рынок, в конце концов. Может, меньше там стало бы этих торговцев. Но все равно ж есть вот эта еще сумка. Что еще надо от вас?
Ну так, например, в тех же рынках, на Короне, то есть можно там вот пройти, бачить, что шмат закрыты вот эти павильончики магазину. Вот як зараз, то, конечно, это не до. То есть меньше неких там послуг на населению оказывается, меньше товаров. То есть я не веду, да, выбор не той, да, это так, докладно.
Я просто не замечала. Вот это действительно, как бы, я не знаю. Просто не сталкиваюсь. Как-то сами по себе в основном в магазине покупаю. Но я слышала, что какая-то там проблема, там увеличили налоги или запретили что-то там. Ну, как бы, ну, вот. Не могу ответить.
Ну, что вот павильоны просто нету. Не стало, был перерыв, особенно когда еще до 1 февраля вот они там регистрировались, да, разрешалось, то просто в магазинах, да, стало меньше товара, получилось какое-то торможение, вот, и поэтому приходилось или идти на рынок, и то не везде работали, ну, или ждать, а в наших магазинах, в общем, такого товара, который удовлетворял бы, не было, то есть как бы, да. Отразилось немножко.
Мне лично от этого стало хуже. То же самое. Вот на рынок я пойду, например, и не могу ничего тоже выбрать, потому что все закрытые павильоны одни сплошные. И еще, на мой взгляд, кажется, стало меньше маршруток под номером 3, потому что их было очень много раньше, и я через каждые буквально 10 минут могла вот нормально сесть и поехать, я нигде не опаздывала. А сейчас надо по полчаса эту маршрутку ждать. Еще причем проезжает мимо, не останавливается, и потому что нету места. И поэтому, в общем, ужасно, потому что было 10, стало на 30 маршрутки.
Не чула. Как-то не вырвалась после Нового года на рынок, поэтому не видела, что там делается.
А пытание на улицах городни провел Михаил Корневич. А зараз штотыдневая недельная передача «Праский акцент». Чем можно потлумашить недавние спробы белорусских уладов зарабить кроки на сустрэш Европе? Як далеко у гэтым руху на сустрэш могут пойти ободва баки? Ці мае Расія планы палітычнага паглынання Беларусі? Над гэтымі праблемамі ў праскім акцэнце разважаюць палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і ўкраінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Чым можна патлумачыць новыя спробы Менску наладзіць дыялог з Захадам, з Еўропай? Тут варта прыгадаць нечаканую сустрэчу з нямецкім паслом, вызваленне Зміцера Дашкевіча, Артура Фінкевіча, якіх Захад лічыць палітзняволенымі і на вызваленні якіх увесь час настойваў. Як паведаміў нашаму радыё нямецкі палітолог Александр Рар, у бліжэйшы час павінен адбыцца візіт міністра замежных справ Беларусі Сергея Мартынова ў Берлін, дзе яго чакаюць сустрэчы з кіраўніцтвам Нямеччыны. Чаму адбываецца такая змена адносінаў і чаму яна адбываецца менавіта зараз? Я хачу нагадаць, што пасля снежаньскай сустрэчы Александра Лукашэнкі і Владзіміра Пуціна здавалася, што паміж Менскам і Масквой наступіў, так бы мовіць, новы мядовы месяц. Цана на газ узнялася нязначна, быў дадзены доўгачаканы велізарны ў 1,5 мільярда крэдыт, абяцаны яшчэ больш у 2 мільярды. Ну, здавалася, што праект паляпшэння адносінаў з Еўропай страціў для Менску усялякую цікавасць, бо, уласна, самы гэты праект афіцыйны Менск распачаў у разгар вострага канфлікту з Расіяй у 2006-2007 годах наконт якраз газавых нафтавых цэнаў. Ну, зараз канфлікт вычарпаны, здаецца. Разам з ім здавалася бы і вычарпаны еўрапейскі праект. Але менавіта зараз Беларусь робіць крокі насустрач, прычым робіць крокі, ад якіх устрымлівалася весь мінулы год. Чаму? Андрэй Фёдараў.
Па-першае, я ўсё ж прыгадаў, што не ўвесь мінулы год беларускае кіраўніцтва адмаўлялася ад такіх крокаў. Можна прыгадаць такое ж вызваленне Паўла Северынца і Міколы Статкевіча недзе ў траўні, здаецца, мінулага году. Гледзячы, таму што ўсё гэта пачало фактычна адбывацца ці альбо напярэдадні сустрэчы Александра Лукашэнкі з Пуціным, Медведзевым і Зубковым у Сочы, альбо адразу пасля гэтага, это подказывает нам, что именно вот эта встреча и то, что ей попередничало, и есть главная причина таких воздействий. Ходили некие чутки, подкресливаю, это пока что на узровне чуток, что из Москвы отбывается некий тиск, причем это было еще до поездки Лукашенко в Сочи. Из Москвы отбывается некий тиск, який тиск может отбываться? Колены дают такие поблажки в экономице, так значит, треба нечем отплачивать, и это может быть только у политицы. Што можа быць у палітыцы, ну хутчэй за ўсё можна меркаваць, што гэта паглыбленне інтэграцыі, бо усе астатнія прагнозы наконт адказу асіметрычнага злучаным штатам на размяшчэнне іх супрацьпаветранай абароны ў Польшы і Чэшскай Рэспубліцы, на мой погляд, крытыкі не вытрымліваюць. У Маскве выдатна ведаюць, што гэта нічым ім не пагражае, ўсё гэта толькі перадвыбарчы піар.
Віталь Портнікаў, а як бы вы маглі патлумачыць гэтую загадку, што беларускае кіраўніцтва актывізавала рэалізацыю менавіта таго праекта, які нібыта на першы погляд зараз якраз і павінен стаць найменш цікавым?
Мне здаецца, што це якраз достатньо логічна. Тому що зараз говорити про те, що Олександр Лукашенко може бути впевнений в тому, що ті домовленості, які досягнуті з Володимиром Путіним, це домовленості довгочасні, і що той клімат у російсько-білоруських взаєминах, який склався за останні місяці, можна сказати, останній рік, він збережеться. Я не думаю, що він може на це розраховувати. Ну, насамперед тому, що зараз в самій Росії ніхто не усвідомлює собі на 100%, як будуть складатися взаємини у владі після того, як відбудуться президентські вибори і новим керівником держави стане Дмитро Медведєв. Може все залишиться, як є зараз. Володимир Путін стане прем'єр-міністром і буде реально керувати країною, а президент буде суто постаттю для того, щоб приймати вірчі грамоти і займатися соціальною політикою. А може, і це теж ніхто не виключає, сама сила посади президента буде такою, що керівником держави вже за короткий час опиниться Дмитро Медведєв, і Володимир Путін так чи інакше, як людина, що не буде мати реальних важелів впливу на влади, відійде в тінь. А якою буде політика Дмитра Медведєва на пострадянському просторі? Це теж питання, яким, звичайно, сьогодні задається не тільки Олександр Лукашенко. Ми чули, як Іслам Карімов під час свого недавнього перебування в російській столиці відверто висловив нерозуміння того кроку, чому Володимир Путін не став балотуватися на третій термін, сказав, що йому прикро з цього приводу. І коли за місяць до президентських виборів так відверто говорить керівник іншої держави про це, це також говорить не про те, що він якось пов'язаний з контекстом російської політики, а про те, що він побоюється наслідків для своїх власних взаємин з Кремлем. Олександр Лукашенко набагато більш серйозно пов'язаний з Кремлем, ніж Іслам Карімов. Він прекрасно собі може давати раду з того приводу, що відбудеться, якщо ці взаємини будуть зіпсовані, якщо пану Медведєву не буде потрібний оцей великий міф про союзну державу так, як він був потрібний Борису Єльцину, і навіть так, як він був потрібний Володимиру Путіну, якщо російське керівництво буде зайнято іншою якоюсь міфологією, скажімо, там розвитку сучасної держави, тощо, тощо, і Білорусі тут просто не буде виглядати цікавою. Ну, якщо так дійсно відбудеться, звичайно, Олександр Лукашенко ризикує економічною стабільністю в своїй країні. Раз. Владою. Два. Своїм місцем такого посередника в економічному розумінні цього слова. Три. Тобто всіми надбаннями, з якими пов'язаний сам міф Білорусі як дружньої до Росії держави. І звичайно, що в цій ситуації Олександр Лукашенко намагається, ну, принаймні покласти частину грошей в інший банк. А цей банк знаходиться в Європі.
В'ячеслав Пазняк, яке ваше рішення гэтай загадки? Чому менавіта зараз ось гэты європейський проект, так би мовіць, набив нове життя?
Какой-то умный человек сказал когда-то, что изменения – это постижение неизменного. В нынешних изменениях отношений Минска и с Евросоюзом, и с Россией мы можем увидеть как некие константы, то есть постоянные давно известные проблемы, так и несколько изменившийся региональный контекст. Что это за константы и что за подвижки? Для Евросоюза, ну, в частности, для Германии, константа – это европеизация, обустройство, комфортизация, так сказать, соседского окружения. Это продвижение своей политики добрососедства. Евросоюз беспокоит стабильность транзитных поставок энергоресурсов, их диверсификация, правила игры в этой сфере, как на европейском, так и на мировом пространстве. Для Минска константа уже на протяжении многих лет – это выход из политической, прежде всего, ну, конечно же, и экономической изоляции от Запада, в которую он, пожалуй, сам себя и завел. Продолжение изоляции, помимо того, что неприятно, уязвляет самолюбие, мешает также и вполне конкретно. И чем дальше, тем мешать будет больше. Особенно это ощутимо в экономике. Что же изменилось? Пока, пожалуй, реального изменения отношений по оси Минск-Берлин-Брюссель не наблюдается. Обозначились лишь некие возможности. Вероятно, для Минска они видятся в том, что Берлин будет в перспективе занимать менее критическую и более прагматическую позицию в отношении Беларуси. Далее, стоимость энергоносителей имеет тенденцию к дальнейшему росту. Это уже огромное бремя для белорусской экономики, и необходим переход на энергоемкие, энергосберегающие технологии. Соответственно, требуется и масштабное технологическое перевооружение. Европейский проект официального Минска – это тоже еще одна константа. Пожалуй, на протяжении уже полутора десятилетий. Можно, например, вспомнить о том, что этот или похожий проект рассматривался уже в первые месяцы после первого избрания Лукашенко президентом. Однако мы знаем, что он был отброшен в пользу интеграции с Россией. Любопытно, какие метаморфозы с этим проектом происходили. Действительно, он реанимировался раньше всякий раз, когда осложнялись белорусско-российские отношения. Сделано это было преимущественно пропагандистско-политических целях, чтобы вразумить Москву в ценности единственного союзника на западном направлении. Можно вспомнить и другой по характеру прецедент. В 2002 году, в период потепления российских отношений с Западом, обсуждалась возможность вступления России в НАТО, и на заседании белорусского совбеза была озвучена задача нормализации отношений с Западом. Сегодня, в отличие от прошлых эпизодов, происходит нечто новое. Вероятно, это результат конкретного приобретенного опыта в последний год, результат анализа обстановки, прогнозирования будущих тенденций в мире, в Европе, в России, в самой Беларуси.
Зараз я хотел бы вернуться до той версии, якую выклал Андрей Федоров. Сапраўды, вось напередадні яшчэ снежаньскай сустрэчы Лукашэнкі і Путіна хадзілі такія ўпартыя чуткі, што на ёй будзе абвешчаны некі амбіцыйны, пафасны інтэграцыйны праект. Гэтага не адбылося. Потым вось адбылася гэта нечаканая, не надта зразумелая сустрэча ў Сочы Лукашэнкі з Пуціным, Мядзведзевым і Зубковым. Літаральна наступны дзень, як толькі Лукашэнка прыляцеў з Сочы, дзяржаўнае інфармацыйнае агенцтва Белта распаўсюдзіла вынікі апытання, праведзенага ізноў жа прэзідэнцкім даследным цэнтрам. Дык вось, паводле гэтага апытання, беларусы зусім не схільныя да аб'яднання з усходнім суседам. Ці не стаў гэты інфармацыйны выкід такім своеасаблівым адказам на некія прапановы інтэграцыйныя Крамля? Прапановы не агучаныя, але тым можа быць больш злавесныя. Віталь Портніков.
Мені здається, що взагалі говорити про те, що сьогодні в Росії думають про об'єднання з кимсь, це не усвідомлювати, яка зараз політична реальність складається в цій країні. Це дійсно вирішення найбільш складної політичної проблеми. Це проблеми 2008 року, це президентські вибори, це передання влади. І це те, як буде функціонувати система влади після того, як відбудуться президентські вибори. Це найскладніше завдання взагалі за всю історію новітню російської політичної еліти. Тепер Дмитро Медведєв виступає як представник сімейного клану, клан силовиків, і у оточенні Володимира Путіна енергійно бореться із цим вибором. І ми є свідками такої тихої, холодної війни між кремлівськими і навколо кремлівської влади за майбутнє контролю над фінансовими джерелами Росії, таке інше, і невідомо, як це все буде складатися. Це перше. Друге завдання російської влади як таке, це підтримання регіональної стабільності в ситуації, коли відбувається перехід влади від старої регіональної еліти вже до нових людей. І хто цих нових людей буде контролювати, абсолютно незрозуміло. Це друге завдання. Третє завдання, ми усвідомлюємо, що глобальна економічна криза, яка зараз відбувається на ринках Заходу, вона, як правило, через 3-5-6 місяців доходить до пострадянського простору, до Росії. І вже влітку ми будемо свідками серйозних економічних проблем цієї країни з банківською сферою, з іпотечною, з кредитами і таке інше. Четверта реальна криза – це криза ідеологічної обслуги, криза ідеології. Ми бачимо, що зараз фактично зліквідовується весь той апарат пропаганди, який був в російській владі потрібний останні роки. Ліквідується фактично рух «Наші» з російського телебачення, зникає Гліб Павловський, розформовуються ідеологічні редакції, які були пов'язані з діяльністю цих політологічних центрів. Тобто, п'ята проблема, досить серйозна проблема зовнішньої політики, яку теж доведеться вирішувати, тому що в ситуації зміни влади абсолютно незрозуміло, як будуть будуватися взаємини з Заходом. А до того ж, мова йде про нову американську адміністрацію. А тепер ви мені самі скажіть, Юрій, а де цьому Білорусі, на якому вона місці.
Я гэтае ваше питання переадресую В'ячеславу Пазняку.
Я больше склонен предполагать, что на самом деле четкой стратегии со стороны Москвы в отношении Беларуси как не было, так и нет. Более того, в нынешней ситуации, скорее всего, происходит в какой-то степени политико-дипломатическая игра. В том смысле, что происходит зондирование в ситуации мнений и встреча Лукашенко с российским руководством. Я думаю, что ее можно рассматривать не столько как попытку Кремля оказать давление на Лукашенко, сколько возможно прощупать его настроение и его дальнейшие намерения. Скорее всего, если вопрос о его интеграционных ожиданиях и планах и ставился, то в самой общей форме. Ну, а косвенным ответом стало обнародование результатов опроса. То есть пока, видимо, Минск не готов к радикальным действиям на данном направлении и хочет оставить за собой некую свободу действий, ограничиваясь тем, что есть на сегодняшний день.
Вы слухаете передачу «Пражский акцент». Тема выпуску – спроба официального Минска полепшить отношения с Европой, причины и наступства.
Андрей Федоров, ну, як вы чули, ободва наших коллеги у той ці іншій ступені все ж таки выказали незгоду с вашей версией. Вам слово для отказу.
Я могу погодиться и с одним, и с другим, але с певними коррективами. По-перше, я цілком згодний з старом Портніковим, що для Москви зараз це далеко не перший номер, який стоїть на порядку дня, це об'єднання з Білоруссю, і вогуля відносини з Білоруссю, що там зараз хапає своїх проблем. Але не треба тут блитати, на мій погляд, усе ж державні інтереси, ті інтереси усієї державної еліти, хоч вони там вельми різні, і покидати поза увагою приватні інтереси господаря Путіна. Все ж, уявіть собі, чоловік був 8 років керівником держави, яка знову імкнеться стати супердержавою. Після цього він становиться прем'єр-міністром. Конституцію він не міняє, і розміркування повномоцтвом як бидством не відбувається. Чи можна уявити собі, що у його не застається ніяких почуттів, що ось він все ж нещо губляє, а тут йому пропоновується з різних боків такий варіант, що він, в всякому разі, публічно заховується більш на високій посаді, більш таким вибітним чоловіком, чим навіть президент Росії. Хоч на самій справі це, напевно, буде не так. Ну, добре. Білорусь просто жадає поліпшити відносини з Заходом. За цього тут випускаються політзняволені. Ось Мартинов нібито їде в Берлін, Лукашенко зустрікається з Вайсом. Але, пробачте, для Заходу не потрібні виніки питання соціологічного, яке було зроблено президентською службою. Заходу цікаво, що Мінськ робить у відносинах до демократизації і поліпшення становища з правами чоловіка. Ось те, що літерально наступний день були надруковані ці виніки питання, на мій погляд, свідчить про те, що на Білорусь оказувався тиск. Я не кажу, що це був тиск, який ось сьогодні або ніколи. Це може відбитися про півгода. Путін побуде прем'єр-міністром, а потім відбудеться некий там референдум. Зауважте, що у цьому році вже і Чергінець казав, що у цьому році може бути прийнятий конституційний акт. Той Чергінець, який у минулому році усіляк обвергав цю можливість на конт проведення референдуму по акту конституційному.
Я взагалі не розумію, навіщо так складно, коли можна просто. Ну, по-перше, ми не знаємо, чи дійсно буде Володимир Путін прем'єр-міністром Російської Федерації. Треба ще почекати виборів, потім про це говорити. По-друге, якщо Володимир Путін дійсно така самостійна постать, яка бажає влади, яка бажає, що це вона керувала великою державою, а не була усього лише людиною, яка, можна сказати, відповідає за певну ділянку роботи, на яку її поставили представники того клану, якому Володимир Путін зобов'язаний своєю владою. Я не розумію, чому всі не пам'ятають, що на відміну від Олександра Лукашенка, Володимир Путін за владу жодного дня не боровся, публічним політиком не був, став президентом, тому що його прізвище назвав Борис Єльцин. і тому не буде за владу і зараз боротися. Але якби так дійсно було, чому не можна було змінити Конституцію Російської Федерації і не балотуватися на третій термін, як це зробило багато хто з Центральноазійських президентів і Олександр Лукашенко? Чому треба вигадувати якийсь конституційний акт, якусь зміну державного устрою, якесь об'єднання з Білорусією, допускати Олександра Лукашенка до посади віце-президента союзної держави, займати якусь незрозумілу посаду з незрозумілими повноваженнями, коли можна просто бути президентом Російської Федерації? Друге питання. Ну, якщо дійсно Володимиру Путіну не сподобається бути прем'єр-міністром Росії, і він буде сидіти і мріяти про те, що він хотів би стати президентом Росії, і клани російські теж хотіли б, щоб він був президентом, а не Дмитро Медведєв. Ну, так добре. Дмитро Медведєв виступає через півроку по телебаченню, говорить: «Дорогі граждані, я понял, що президентом Росії должен бути наш любимий Владимир Владимирович, де відставку, прем'єр-міністр стає виконуючим обов'язки президента, відбуваються абсолютно легітимні вибори, і Володимир Путін стає президентом Російської Федерації легітимно». От і все, і вся історія. І ще 4 роки президентом Росії є Володимир Володимирович Путін без жодних Лукашенків, без жодних конституційних актів, без жодних вигаданих об'єднань з Білорусією. Я взагалі раджу білоруським колегам раз і назавжди забути про об'єднання Росії і Білорусі. Не розповідати це навіть своїм дітям в приватному спілкуванні, я вже не кажу про слухачів і глядачів. Об'єднання Російської Федерації і Республіки Білорусь не буде ніколи.
І наприкінці я пропоную поговорити все ж таки про те, з чого ми почали, про європейський проєкт. Ось, на ваш погляд, як далеко в гетем можуть пасти баки? Зрозуміло, що розмова ж не йде про те, що Білорусь там примуть у Євразв'яз, примуть у НАТО. Іде розмова, у самому лепшому випадку, про що всі говорять, це поляпшення відносинів. Так ось, на ваш погляд, а у чим реально це поляпшення може полягати? Ну, грубо кажучи, що та Європа може дати Білорусі, і ще грубей, скільки вона може заплатити? Вячеслав Позняк.
В плані рішення енергетичних проблем для Мінська очень актуальних. Інтерес білоруської сторони состоїть в тому, щоб сотрудничать и развивать это сотрудничество с Европейским Союзом как в технической области, так и в правовой сфере. Но мы знаем, что начальные технические консультации уже состоялись, в конце года обещалось их продолжение, и очевидно, что вот эта пауза сделана для того, чтобы можно было убедиться в том, что позитивная динамика в политической сфере между двумя сторонами существует. Что касается энергосферы, я не исключаю также, что Минск через улучшение отношений с Берлином и Евросоюзом надеется с их помощью воздействовать на Москву для того, чтобы сохранить и наращивать энерготранзит в Европу через белорусскую территорию. Судя по критике Минском проекта газопровода «Северный поток», это очень острая тема. Беларуси нужны инвестиции, в том числе и из Европейского Союза. Много инвестиций для технологической модернизации, для достижения экономической устойчивости. Крайне необходимы передовые технологии. Но без политических корректировок получить их просто невозможно. Кроме того, интерес Минска и в расширении торговли с Евросоюзом. Мы знаем, что его доля во внешнеторговом обороте Беларуси уже впечатляет. Соответственно, начинает складываться определенная экономическая зависимость Беларуси. Вот эта зависимость с точки зрения Минска не должна сопрягаться с негативной политической конъюнктурой. Я имею в виду прежде всего санкции политические, особенно экономические. Хотя санкции по отмене Евросоюзом торговых преференций для Беларуси и не были катастрофичны, но они показали то, что экономические отношения в значительной мере зависят от политических. Минску нужна таким образом позитивная стабильность. Стабильность без санкций, без резкой критики в свой адрес, значительные инвестиции, передовые технологии и в перспективе широкое открытие евросоюзного внутреннего рынка. Евросоюзу, в свою очередь, нужна позитивная стабильность более широкого плана, включающая демократические реформы, стабильность и гарантии устойчивого транзита энергоресурсов. Ну и, разумеется, особый акцент делается на улучшение, радикальное улучшение положения с правами человека. То есть, объективно мы можем сказать, что в общенном плане обеим сторонам требуются новые приемлемые рамочные политические условия для сотрудничества. Плата, если ставить вопрос таким образом, со стороны Европейского Союза, она давно определена и известна. Это значительные средства, которые могут пойти для Беларуси в рамках европейской политики добрососедства. Что касается Беларуси, то можно, наверное, не сильно греша ошибиться, сказать, что Минск рассчитывает обойтись минимальными уступками со своей стороны. Интересные мнения высказывают некоторые белорусские политики. Они считают, что в последние месяцы официальный Минск создавал своего рода защитные укрепления на дальних подступах. То есть специально создавалась напряженная обстановка с преследованием политических активистов, оппозиционеров, тем, чтобы впоследствии можно было дать им свободу, продемонстрировать желание либерализовать внутреннюю обстановку, но, по сути дела, ограничиться только этим и не идти на радикальные изменения в части больше свободы прессы, изменения избирательного законодательства, прав профсоюзов и так далее. Таким образом, это состояние внимательного, выжидательного отношения с одной и со второй стороны, и особенно с белорусской стремлением переиграть противоположную сторону, я думаю, будет сохраняться.
Я тут не совсем згодный с коллегом Позняком на конт того, что инвестиции, безумовно, потребны, але это не столько державная справа, кольки приватная. И, как мы ведаем, у Китая становишься с правами человека, на мой погляд, еще горше, чем у Беларуси. Однако инвестиции туда идут таким потоком, что они даже не ведают, что с ними робить уже. Коли бы тут были экономичные умовы отповедные, я думаю, что не спынило бы приватный бизнес та политическая ситуация, какая тут есть. Вот меркую то, что той визит Мартынова в Берлин, на який вы посылались, он как бы демонстрация, как внутренняя электората белорусскому нашему населению, что поляпшается в всяком разе относины с Германией, вот бачите, на таким узровне идут встречи. И одночасово некая спроба натиснуть на коллегов немцев по европейским связи, в том смысле, что вот вы бачите, немцы идут на это, может и вы пойдете. Тем не менее, заходя из того, что в европейском связи решение все же принимается альбо консенсусом, альбо такой великой большинстве, я не думаю, что такими относенными засобными краинами, навод с такими великими и могутными, как Германия, белорусскому керовництву удастся изменить ставление развяза в целом до Беларуси. Вот это, на мой погляд, головное. На что может пойти Беларусь? Ну, вызволение полезневоленных. Тут я как раз с подаром Поздняком сталком сгодны, что как раз максимум это и было посадить 10, потом выпустить 9, и это уже как бы там либерализация и демократизация. Что тычется остатних умов на конт изменения выборчего законодательства и так далее, тут у меня на этот конт есть великие сомнения.
Вы слухали передачу «Праскі акцент». У ёй удзельнічалі палітолагі Вячаслаў Пазняк і Андрэй Фёдараў і украінскі палітычны аналітык Віталь Портнікаў. Вёў перадачу Юры Дракахруст.
Што магло б быць, калі б гісторыя склалася іначай? Уявім сабе, Беларуская Народная Республіка перамагла ў 18-м годзе. Краіна рыхтуецца да 90-х угодкаў Дня Волі. Дзеянне адбываецца ў першыя тры месяцы 2008 году. Пра гэта мы запрапанавалі нашым слухачам напісаць нам у рамках новага конкурсу «Свабоды» «Адзін дзень у БНР 2008». Конкурсныя творы на хвалях «Свабоды» ад сярэдзіны лютага тры разы на тыдзень.
Вы застаецеся на хвалях «Радыё Свабода». Далей у праграме «Званкі на свабоду». Тыднёвы агляд вашых тэлефанаванняў падрыхтавала Галіна Абакунчык.
Суд савецкага району Гомеля прыпыніў рашэнне гарадской камісіі ванкамату аб прызыве ў войска Змітра Жалезнічынкі. Аднак студэнт-выдатнік, адлічаны з універсітэту за грамадска-палітычную дзейнасць, па-ранейшаму застаецца ў войску. Аўтар тэлефанавання на гэтую тэму стаўся пераможцам тыдня. Паслухаем яго.
какая некомпетентность министра обороны Мальцева. Призвать человека, который не имеет никакого отношения к призывному времени. Это нарушение всех элементарных законов. Суд вынес освободить его. Сейчас не найдут концов. Кто же должен освобождать? Это что за государство? Беззаконие. Ни конституция не соблюдается, ни законы. Как это так? Как это понимать? Это просто джунгли.
Аўтара пераможцу просім паведаміць свае каардынаты праз тэлефон свабоды ў Менску 266-39-52. Шаноўныя слухачы, мы ўдзячны за вашы меркаванні і прапановы. Вы робіце наше з вамі радыё больш змястоўным і цікавым. Аўтар лепшага званка, паведамлення альбо падказкі будзе атрымліваць прыз. Пераможцу абвяшчаем штонядзелю ў тыднёвым аглядзе званкоў на свабоду. Зараз вы слухаеце агляд тэлефанаванняў за тыдзень. Лідары апазіцыйных дэмакратычных партыяў і рухаў звярнуліся ў Менскі гарвыканкам з заявай аб правядзенні а 18 гадзіне 25 сакавіка мітынгу і шэсця. У гэты дзень спаўняецца 90 год абвяшчэнню Беларускай Народнай Рэспублікі. Выказванні слухачоў на гэтую тэму.
Эту беларускую дату, яе магчымасць і верагоднасць трэба нам святкаваць. Верыць у сябе і лепшае заўтра. Валерый, беларус, аптыміст.
Тут один, усмехаясь, сравнивал БНР с Лендмроей. Попробовал бы это он сказать Луцкевичем, Калиновскому и даже Мицкевичу.
И кто пойдет на это мероприемство у 18 годин, когда 25 соковика звычайный рабочий день? С регионов так само не все смогут приехать. Ці не лепш было перанести святкование на 23 соковика на 14 годин дня? С повагой Нина Ермолинская, город Солигорск.
Выказывание комментует один заявников акции, старшиня партии БНФ Лявон Баршевский.
На 22-го и на 23-го аргкомитетом запланованы шерох массовых мероприемств. И как раз вельми хорошая нагода в регионах отсвятковать эту дату. Шесть, покольки дата круглая, это было одноголосное решение комитета, что 90-го годзе БНР не может отзначаться в інший день, кроме як 25-го соковика.
Прадпрымальнікі Беларусі абвесцілі, што 18 лютага правядуць у Менску мітынг на знак пратэсту супраць пазіцыі ўлады адносна дробнага бізнесу ў Беларусі. У панядзелак акцыю пратэсту правядуць таксама гандляры Баранавічаў. На тэму прадпрымальніцтва выказванне слухача свабоды.
Уважаемые радио «Свобода», скажите, пожалуйста, что это такое робится? Ведь сейчас как индивидуальных предпринимателей не перерегистрируются. Просто они станутся у обочины. Но справа в том, что цены, схожу по магазинам, где сопоставляют. Да, у нас вельми значно подросли цены. Я считаю, что нас чекает видота.
Выказывание комментует один из активистов предпринимательского руху Виктор Крываль.
Становишься, коли дейничая монополия. Гэта з'ява у регионах особливо есть. Потому что покуль замешальництва прадпрымальніцкім руху, монополистами стали вось гэтые райпо по районах. Что тычыцца цен, я думаю, никому не секрет, что цена у гэтых прадпрыемствах будет вышэйшая, чем у прадпрымальнікаў.
Сёння ў Менску завяршаецца міжнародны кніжны кірмаш «Кнігі Беларусі 2008». Падчас ягонага адкрыцця расійскае выдавецтва «Время» прэзентавала збор твораў Васіля Быкава, надрукаваны на беларускай мове. Выказванні слухачоў.
У павильоне выдавецтва мастацкой литературы у меня запытали, что ожидаете? Я бы хотел набыть книгу Владимира Орлова «Откуль наш род» Натальи Арсеньевой. У отказ почул, что выдавецтва такие книги не выдавало. Потом я подошел до павильона города Витебска. Книги для детей. Запытались, чего желаете? Что-нибудь на нашей мове? Здесь все на нашей мове. Я заперечу, у вас же все на российской мове. А вы хотите на белорусской? Сочувствуем. Вот такая речаисность. Илья Копыл, город Минск.
Быков – это классик. И печатают его почему-то. В России Чергенец какой-то детектив написал. Он становится председателем письменников. Как это понималось?
Отказывая сябра Союзу белорусских письменников, поэт Владимир Некляев.
Кожно ж ведая причины того, чему именно так отбывается. Про той союз и его керовника, то он будет основать только до той поры, пока той керовник, как и лишится письменников, будет сенатором, это значит быть при уладе. Как только эта улада скончится, скончится и союз, и все его на письменница, и вся его на гениальность.
Сёлета ў Беларусі пройдуць выбары дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Вось што пра гэта кажуць слухачы «Свабоды».
Председатель Центральной избирательной комиссии Лидия Ермошина сказала следующее. Если фальсификация выборов произойдет на самом деле, то на улице выйдут обманутые избиратели. У меня возникает ряд вопросов. Как мы узнаем, что нас не обманули? Когда при подсчете голосов наблюдатели сидят на расстоянии 15 метров. При формировании избирательных комиссий демократические партии тоже выдвигают своих людей. Но они почему-то не попадают в эти самые комиссии.
Кіраўніку аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолю Лябецьку забаранілі выязджаць за межы Беларусі. Пытанне слухача.
Кто содержит господина Лебедьку? Господин Лебедь катается по заграницам. Какая страна его содержит? Или кто в Беларуси его содержит за счет белорусских средств? Александр Молодечина.
Отказывая Анатолий Лебедько.
Я являюсь податкоплательщиком. Можливо, на гэтые податки отримовывая свою пенсию и господар Александр Молодечно. Так что я не являюсь просителем у белорусских улад. Что дотычить до замежных поездок, это пытание, видать, текавило не только Александра Молодечно, а и другого Александра, Александра Григорьевича. И зараз таких поездок не будет. Але я буду ездить у Жабинку, у Молодечно и заниматься той справой, яка правда, справедливость, все, что таки присутнічалі ў нашай краіне.
Старшыня Нацыянальнага банку Беларусі Пётр Пракаповіч заявіў, што заробак жыхароў Беларусі ў 2015 годзе складзе 1000 еўра. Слухачы працягваюць каментаваць гэтую тэму.
Обещание Прокоповича напоминает мне обещание Никиты Сергеевича Хрущева о том, что в 1980 году советский народ будет жить при коммунизме.
Обещанка цацанка, а дурному радость. Сколько на протягу апошніх годов было таких обещанок?
Прокопович однажды увидел сон, как будто бы он живет уже в 2015 году. Хранилище Национального банка полностью забиты мешками европейской валюты евро. Сон хороший. Увидеть надо было жене рассказать, а он рассказал его народу.
Агляд ваших звонков за прамінулы тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Телефануйте нам круглые сутки. Наш мінскі номер 266-39-52. Вы на хвалях Радио Свобода. А зараз передача «Вольная студия». У 15-й Менской международной книжной выставе «Кермаши» взяли удел каля 600 айчынных и замежных выдавецтваў, у тым ліку з Израилю, які сёлета был гоноровым гостем белорусского книговыдавецкага фесту. Еще одной знаковой подеей выставы сталася презентация сбору твора у Василя Быкова, які выдае московское выдавецтва «Время». Чаму творы Быкова не выходзяць у нас? На гэтае ды іншае пытанне ў нашай менскай студыі Міхасіус Коблу адказвае прыватны выдавец Зміцер Колас.
Спадар Зміцер, сотні выдавецтваў удзельнічалі ў гэтай менскай кніжнай выставе, каб другіх паглядзець і галоўнае сябе паказаць. Другой такой зборні выдаўцоў у нашай краіне не бывае. Чаму ж вы праігнаравалі гэтае прэстыжнае кніжнае мерапрыемства?
Ну, ось магу сказаць, што не праігнараваў зусім і хацеў у ім удзельнічаць. Не ад мяне залежала. Надта позна падаў заяву, калі ўжо заставалася адно месца ў самым куце, і я вырашыў таму і не ўдзельніць. Шчыра кажучы, а так бы удзельнічаў. Хоць папярэднія разы у мяне такой магчымасці не было, бо мне давялося як бы некалькі разоў за сваю высетую, так бы мовіць, кар'еру выдавецкую мяняць выдавецтва. І апошні раз, калі я памяняў, то проста не было напрацовак, не было з чым удзельнічаць. Цяпер ужо было што паказаць.
А скажыце, а наколькі гэта эфектыўна ваш удзел выдаўца ў гэтай выставе?
У прынцыпе, вот гэтыя кірмашы, яны чаму называюцца кірмашы, таму што вот на іх сустракаюцца спецыялісты, паміж сабой глядзяць, якія навінкі выйшлі ў каго, імкнуцца да лепшых узораў, паказваюць свае набыткі, сустракаюцца з тымі, у каго яны хацелі б набыць правы на выданне той ці іншай літаратуры, это я ўжо кажу як выдавец перакладной літаратуры. У гэтым ёсць карысць, але для мяне яшчэ, я думаю, была б карысць у тым, каб проста паказаць тое, што ў мяне выходзіць на беларускай мове, таму што сённяшні кніжны рынок вельмі насычаны па назвах, і большасць з іх рускамоўныя, а беларускамоўная кніга яна губляецца ў гэтым акіяне новых выданняў. І таму, калі ёсць магчымасць іх прадставіць на асобным стэндзе, дзе яны не будуць застаўленыя тысячамі іншых выданняў, у гэтым ёсць свой сэнс.
На выставе прадставлялі свае кнігі ці не ўсе дзяржаўныя выдавецтвы, і кошты на іх прадукцыю, трэба сказаць, даволі памяркоўныя, бо атрымліваюць датацыі ў памеры 50% затратаў на выданне. Як жа прыватныя выдавецтвы могуць тут вытрымаць канкурэнцыю?
Канкурэнцыя тут не тое, што паміж дзяржаўнымі і недзяржаўнымі прыватнымі выдавецтвамі, таму што бывае, што і прыватныя выдавецтвы могуць і атрымліваюць датацыі ад дзяржавы. Это залежыць ад таго, якое выданне рыхтуецца.
Ці часта вам даводзілася атрымліваць дзяржаўную падтрымку на выданне некіх кніг?
У мінулым так, я атрымліваў такую падтрымку, прынамсі аднойчы я выдаваў дапаможнік для школы, і там была 100% дзяржаўная датацыя. Цяпер жа, напрыклад, вось мае калегі з выдавецтва Энцыклапедыкс выдалі гербоўнік беларускі і ўвогуле з эмблематыкай беларускай, і яны таксама атрымалі дзяржаўную дапамогу. У прынцыпе, дзяржаўная дапамога, яна заўсёды і ва ўсіх краінах, яна робіцца на тыя выданні, якія дзяржава лічыць патрэбнымі.
Гаспадар Зміцер, знакавай падзеяй сёлетняй кніжнай выставы несумненна была прэзентацыя збору твораў Васіля Быкава, які выдае расійскае выдавецтва «Время». Выдае, і гэта варта падкрэсліць, па-беларуску. І вось на выставе маскоўскі выдавец Барыс Пастрынак расказваў пра свой быкаўскі кніжны праект. І тут мне вось хочацца запытацца ў вас як прадстаўніка айчынных кнігавыдаўцоў і запытацца словамі Уладзіміра Караткевіча. Адкажыце, унукі з Карыны, дзе ваш гонар, моц і краса? Чаму Быкава па-беларуску выдаюць маскоўскія выдаўцы, а не айчынныя?
Я упэўнены, што расійскае выдавецтва не выдавала яго за свой кошт, што былі нейкія датацыі. Таму што расійскаму выдавецтву было б іначай, абсалютна невыгадна выдаваць. Таму вось тут як бы кідаць камені ў агарод беларускіх выдаўцоў, я хачу абараніцца, чаму я, напрыклад, не ўзяўся выдаваць Быкава. Хоць безумоўна хацелася б, безумоўна хацелася. Ну просто фінансавыя цяжкасці. На жаль, выданне Быкава это вельмі буйны праект, а у мяне такіх магчымасцяў на буйныя праекты пакуль што няма.
Нават выдаваць Быкава гэта не самаакупна ў нашай сітуацыі.
Рэч у тым, што можа быць яно і самаакупна, але это залежыць ад накладу. Калі наклад прыстойны, 3-5 і болей тысячаў, цяпер это ўжо прыстойным лічыцца накладам, то можа быць такі праект і акупіцца. Такія праекты ажыццяўляць цяжка, то трэба адразу выдаць некалькі тамоў. А пакуль яны прададуцца і пакуль грошы вернуцца, это трэба вялікі абарот. Безумоўна, можна было б нашай дзяржаве парупіцца і такую датацыю даць якому-небудзь беларускаму выдавецтву. Я думаю, што вось цяпер, калі такая прэзентацыя і такі факт адбыўся, выдання маскоўскім выдавецтвам, я думаю, нашым людзям, якія за гэта адказваюць, сарамнавата.
На прэзентацыі прысутнічалі прадстаўнікі беларускага міністэрства інфармацыі. Я штосьці не заўважыў, што ім было сорамна. У Беларусі выдатныя паліграфічныя прадпрыемствы. І дом друку, і паліграф камбінат імя Якуба Коласа, і фабрыка каляровага друку. І вось навіна. Расійскі кнігавыдавецкі бізнес купляе наш паліграф камбінат. Дзяржава наша аберагае трубаправоды, буйныя заводы, кажучы, што гэтым самым аберагае незалежнасць Беларусі. А ці нясе нейкую пагрозу нашай незалежнасці вось страта, так бы мовіць, гэтых заводаў, заводаў па вытворчасці кніг? Як вы лічыце?
Паліграфія гэта такая эканамічная галіна, як і ўсе астатнія. Я не думаю, што безумоўна, калі на яе не накінуць нейкія ідэалагічныя там цуглі, на яе не надзець, то нічога страшнага ў гэтым няма. Напрыклад, у той самай Расіі замежны капітал, па-моему, скупіў ці не ўсе папяровыя камбінаты. І нічога яны сябе кепска ад гэтага не пачуваюць. Можа, нават будзе выгадней, калі будзе не дзяржава уладальнік, а прыватны капітал, якому будзе ўсё роўна, на якой мове яму будуць заказваць і якія кнігі. Расейцы выдаюць Быкава, значыць, і тут усё, будзем спадзявацца, будзе добра.
Вы слухаеце перадачу «Вольная студыя». Міхай Скобла абмяркоўвае з прыватным выдаўцом Дзмітром Коласам, чаму творы Быкава не выдаюцца ў Беларусі.
С Гаспадар Дмитр, вось официальная статистика. За минулый год жыхары Менску прочитали каля 6 миллионов книг и часописов. Это приблизно по 3 книги на человека. И подается названная личба как беспречное досягнение нашей культурной политики. А как по ваших отчуваннях читать книги стали больше людей? Книга робится больше запотребованной?
Ой, мне тяжко отказать на это питание. Меркуючи по тих накладах, якія тепер виходять, то менш. По кількості назв, які виходять, то може бути і більше. Я думаю, що просто скоротилося коло читачів. Але ті, хто читав, ті і читають. На жаль, я бачу, що нове, молоде покоління, воно читає нашмат менш, ніж ми. Тепер вельми витісняє книгу інтернет. Там літератури, там можна, звісно, знайти, але я не уявляю собі, як можна прочитати на розстанях з монітора. Ті прочитати яна і я з монітора. Справжня література, яна потребує все ж таки і адмислового ставлення до себе.
А якого кшталту книги сьогодні користаються найбільшою популярністю?
Я думаю, що більш за все користаються популярністю книги практичного і довідочного плану.
Ваше видавництво останнім часом спеціалізується на виданні заміжної літератури у перекладі на білоруську. Ось в мене питання, я вже, скажімо, Майеринг запотребований більш, чим Короткевич, а Роб Грие більш, чим Богданович.
Ні, тут порівнювати нельга. Я не думаю, що треба порівнювати нікого заміжного автора з білоруським. Кожен цікавий по-своєму. І мені, як видавця, у першу чергу цікавить, що я собі ставлю за мету, це поширить далягляди, кругогляди читачів. Познайомить їх як мага з більшою різностайністю літературних стилів і представників різних літературних школ і національних літератур.
Господар Змітер, летось у книгарні я побачив російсько-білоруські словники. І мене здивило, що вони московської витворчості і тоє, що вони призначені не тільки для туристів, але і для бізнесменів. І дивна річ, продавачка мені потлумачила, що словники гэты користаються попитом. Що ви могли б сказати про такі дівоси айчинного книжного ринку?
Треба тільки вітати такі рекламні заходи російських видавництв. Це видатно, і було б добре, щоб таке саме писалося і у словниках, які видаються в Білорусі.
Ви видали некілька дихтовних великих словників. Чи знаходять вони свій попит?
Свій попит вони знаходять. Це ангельсько-білоруський словник, який був створений білорусами Канади і Злучених Штатів. І німецько-білоруський словник, який був створений нашим былым выкладчыкам лінгвістычнага універсітэта Миколаем Івановичем Кур'янкам. Гэтыя словнікі мають свой попыт, хацелася б, каб гэты попыт быў большы. На жаль, амаль ці практычна не купляюць гэтыя словнікі вышэйшыя навучальныя установы. Гэта вельмі дзіўна. У тым ліку абсалютна дзіўна, што ніводнага словніка не набыў той самы лінгвістычны універсітэт. І ўсяго адзін словнік набыў дзяржаўны універсітэт па адным асобніку кожнага словніка. Это просто абсолютно не укладається ні в які рамки. А люди купляють неблаго у порівнянні, ось, скажем, з мастацькой літературою, словники розходяться лепш. Коли сказати ще пару слов про словники, можу додати, що тепер рихтується ще видання іспансько-білоруського, білорусько-іспанського і італіянсько-білоруського, білорусько-італіянського словники, які тепер проходять редагування.
І останнє питання. Ось ми з вами говорили про те, що на великі книжні проєкти вельми складано знайти сродки. Апошнім часом у нас з'явилася практика усенародної складчини на видання білоруських класиків. Апошній приклад обвещений білоруським книгозбором збор сродков на видання творів Григора Бородуліна. І отримлюється навіть символічно, що народний поет видається на народні гроші. Може бути, по гэткім шляху варто йти айчинним книговидавцам? Як ви лічите?
Ви розумієте, ёсць такая практыка, і яна была і былым Савецкім Саюзе, як падпісныя выданні. Там, дзе спачатку ўносіліся грошы, а пасля выходзілі гэтыя кнігі. І ўсе былі задаволеныя тым, што яны як бы загадзя ўжо купілі яшчэ нават не выдадзеную кнігу. В прынцыпе, вось такія складкі гэта і ёсць, падпісныя выданні. Я здаў грошы, я маю права яе атрымаць. Гэта добрая практыка, але на тыя выданні, якія сапраўды карыстаюцца народным попытам. А але ёсць літаратура, якая не можа мець масавага чытача, і тым не менш яна абавязкова павінна выходзіць знаходзіць таксама. І хоць і можна было б, безумоўна, сабраць такія грошы з аматараў такой літаратуры, але рэальна зрабіць это вельмі цяжка. У прынцыпе, усе кнігі па такой формуле выдаваць проста немагчыма. Это можа быць нейкі адзінкавы праект, адзін, два, ну, але не болей.
На хвалях свабоды вы слухалі вольную студыю. Госцем Міхася Скоблы быў прыватны выдавец Зміцер Колас.